ลูกาบทที่16พระองค์ทรงกล่าวกับพวกสาวกของพระองค์ว่ายังมีเศรษฐีที่มีเจ้าพนักงานคนหนึ่งและมีคนฟ้องต่อเศรษฐีว่าพนักงานคนนั้นได้ผ่านทรัพย์ของทานเสียเศรษฐีจึงเอิ้นพนักงานคนนั้นมาเว้าว่าเรื่องที่เฮาได้ยินเกี่ยวกับเจ้านั้นเป็นอย่างไรจงรายงานเกี่ยวกับหน้าที่ของเจ้าเสียเพราะเจ้าจะเป็นพนักงานต่อไปอีกบ่ได้เจ้าพนักงานนั่นจึงคิดในใจว่าเฮาจะเฮ็ดแนวใดเนาะเพราะนายจะถอดเฮาออกเสียจากหน้าที่พนักงานแล้วเฮาจะขุดดินก็บ่มีแฮงจะขอทานก็อายเขาเฮาฮู้แล้วว่าจะเฮ็ดอย่างใดดีเพื่อเวลาเฮาถูกถอดจากหน้าที่พนักงานแล้วเขาจะหับเฮาไว้ในเฮือนของเขาได้แล้วจึงเอื้อนลูกหนี้ของนายมาทุกคนแล้วถามผู้ทําอิฐว่าเจ้าเป็นหนี้นายของเฮาเท่าใดผู้นั้นตอบว่าเป็นหนี้น้ํามันห้อยถังเจ้าพนักงานจึงบอกว่าเอาบัญชีของเจ้านั่งลงแล้วจดใส่50ถังไว้เสียแล้วก็ถามอีกคนหนึ่งว่าเจ้าเด้เจ้าเป็นหนี้เท่าใดผู้นี้ตอบว่าเป็นหนี้ข้าวเปียกห้อยเกียนเจ้าพนักงานจึงบอกว่าจงเอาบัญชีของเจ้ามาจดใส่80เกียนเสียแล้วเจ้านายก็สรรเสริญเจ้าพนักงานผู้บ่ซื่อว่าเพิ่นได้เฮ็ดด้วยความฉลาดด้วยว่าคนฝ่ายโลกนี่ในสมัยของเขาเขาใส่สติปัญญาฉลาดกว่าคนฝ่ายความสว่างอีกฝ่ายเฮาเฮาบอกท่านทั้งหลายว่าจงเฮ็ดให้ตนมีมิตรสหายด้วยทรัพย์สมบัติอันบ่ยุติธรรมเพื่อเวลาทรัพย์นั้นเสียไปแล้วเขาจะได้ต้อนรับพวกทานไว้ในบ่อนอาศัยอันถาวรเป็นนิดคนที่ซัดซื้อในของเล็กน้อยก็ซัดซื้อในของหลายและคนที่บ่ซัดซื้อในของเล็กน้อยก็บ่ซัดซื้อในของหลายเหมือนกันเหตุฉะนั้นถ้าพวกทานบ่ได้แสดงตัวเป็นคนซัดซื้อในทรัพย์สมบัติอันบ่ยุติธรรมไผจะมอบทรัพย์สมบัติอันเที่ยงแท้ให้พวกทานและถ้าพวกทานบ่ได้แสดงตัวเป็นคนซัดซื้อในสิ่งของคนอื่นไผจะมามอบสิ่งของของทานให้แก่ทานบ่มีผู้ใดสามารถเป็นข่อย2เจ้าบ่าว2นายได้เพราะจะสั่งนายผู้นี้แล้วไปหักนายผู้นั้นหรือจะติดพันกับนายผู้นี้และประมาทนายผู้นั้นทานจะเป็นข่อยไส้ของพระเจ้าและเป็นข่อยไส้ของเงินคำพร้อมกันบ่ได้ฝ่ายพวกฟาริสายที่มีใจหักทรัพย์เมื่อได้ยินคำเหล่านั้นแล้วก็กล่าวเยาะเย้ยพระองค์แต่พระองค์กล่าวต่อเขาว่าท่านทั้งหลายอ้างตัวว่าเป็นคนสอบธรรมต่อหน้ามนุษย์แต่พระเจ้าทรงทราบใจพวกท่านด้วยว่าซึ่งเป็นที่นับหน้าถือตาในท่ามกลางมนุษย์ก็เป็นที่เกียรติสังจำเพาะพระพักพระเจ้ามีพระบัญญัติและผู้ประกาศประธรรมจนถึงสมัยโยฮันตั้งแต่นั้นมาเขาก็ประกาศข่าวประเสริฐเรื่องราชแผ่นดินของพระเจ้าและคนทั้งปวงก็ญาติกันเข้าในราชแผ่นดินนั้นฟ้าและดินจะล่วงไปก็ง่ายกว่าที่พระบัญญัติแต่จุดเดียวจะเป็นโมฆะทุกคนที่ยาห้างเมียของตนแล้วไปเอาเมียใหม่ก็ผิดฐานเล่นสู้และทุกคนที่เอาหญิงแม่ห้างมาเป็นเมียก็ผิดฐานเล่นสู้เหมือนกันยังมีเศรษฐีคนหนึ่งนุ่งห่มเสื้อสีม่วงอ่อนและผ้าปานเนื้อละเอียดกิตติยินดีด้วยอาหารการกินอย่างประณีตทุกๆวันและมีคนยากจนผู้หนึ่งชื่อลาซาโรเป็นบาดเต็มตัวที่เขาหามมาทิ่มไว้ที่ประตูบ้านเศรษฐีลาซาโรอยากกินอาหารที่ตกจากโต๊ะของเศรษฐีนั่นให้อิ่มและหลายกว่านั้นหมาก็ยังมาเลียบาดของเราอยู่มาคนยากจนผู้นั้นก็ตายและฝูงเทวดาได้รับเอาไปไว้ในอึกของอับราฮัมฝ่ายเศรษฐีนั่นก็ตายเหมือนกันแล้วเขาก็ฝังไว้เมื่ออยู่ในแดนมรณะก็เป็นทุกเวทนาหลายเศรษฐีนั่นจึงเงยตาขึ้นเห็นอับราฮัมอยู่ไกลและเห็นลาซาโรอยู่ในอึกของท่านแล้วเศรษฐีจึงห้องว่าอับราฮัมบิดาเอ้ยขอเอ็นดูข้าน้อยในท้อนขอจงใส่ลาซาโรมาเพื่อจะได้เอาปลายนิ้วมือจุ่มน้ำมาแปะใส่ลิ้นข้าน้อยให้ซุ่มเย็นด้วยว่าข้าน้อยกำลังทนทุกข์ทรมานอยู่ในเปลวไฟนี้ แต่อับราฮัมตอบว่าลูกเอ้ยเจ้าจงระลึกว่าเมื่อเจ้ายังมีชีวิตอยู่เจ้าได้หับของดีสำหรับตัวและลาซาโรได้หับของบ่ดีอย่างเดียวกันนั่นแหละบัดนี้ลาซาโรได้หับความเล่ารวมอยู่ที่นี่และเจ้าได้หับความทุกข์ทรมานนอกนั่นอีกระหว่างพวกเฮากับพวกเจ้ายังมีเหวอันใหญ่ซึ่งทรงตั้งขวางอยู่เพื่อว่าถ้าผู้ใดที่ปรารถนาจะข้ามที่นี่ไปถึงพวกเจ้าก็บ่ได้หรือบ่ให้เขาข้ามจากที่นั่นมาถึงพวกเฮาเศรษฐีนั่นจึงเว้าว่าบิดาเอ้ยถ้าอย่างนั้นขอทานใส่ลาซาโรไปยังเฮือนพ่อของข้าน้อยเพราะว่าข้าน้อยมีอ้ายน้องหาคนเพื่อให้ลาซาโรไปตักเตือนเขาพอย่านว่าเขาจะเข้ามาในบ่อนทรมานนี่เหมือนกันแต่อับราฮัมตอบว่าเขามีโมเสสและพวกผู้ประกาศประธรรมแล้วให้เขาฟังคนเหล่านั้นซะเศรษฐีจึงตอบว่าอับราฮัมบิดาเอ้ยบ่แม่นอย่างนั้นดอกแต่ถ้าคนหนึ่งจากหมู่คนตายไปหาเขาเขาคงจะถิ่มใจเก่าเอาใจไหมอับราฮัมจึงตอบว่าถ้าเขาบ่ฟังโมเสสและพวกผู้ประกาศประธรรมถึงจะมีคนหนึ่งคืนมาจากตายเขาก็จะบ่ยอมเสื่อเหมือนกัน